dává mockrát, ale dvakrát jako takový velké výrazné období, kdy máme šťastnou a být vděční. Období vánoční a období velikonočně letniční. Do obojí jsou to velké období, kdy znovu, když už ne jindy, máme úžasnout. Úžasnout nad Bohem, být vděčný a radovat se. Vánoční radosti a velikonočním exultete. Je to úžas už nejenom nad tím, i když pod tím musí být i to vědomí, nad tím hořícím dařem světa, nad tím zvláštním znamením, kdy právě i Efrem Syrský, který napsal tuhletu, tak v jiné modlitbě píše o vínu, básni, hymnu o vínu, o tom, jak to samo, ne přeměna vína v krev, to už je zase jako pak další, ale přeměna vody a prvků země ve víno v hroznech je znamením zahambujícím nevěřící. Protože je to zázrak. Takové to, že to samo se všechno dělá, že my sami jsme se teda složili, ne sami, ale miliardami let z těch všech, až do takových těch prapodivných složenin atomů a molekul a neuronální trav, které si teda kladou otázku, jak to vzniklo. A to všechno. Ale navíc v liturgickém roce je potom ty velké dvě období toho úžasu nad nezměřitelnou, nepochopitelnou, nekonečnou, v podstatě z lidského hlediska crazy, šílenou láskou Boží. Ve Vánocích nad tou šílenou láskou jde ten, který je zcela jiný. A nikdy na této zemi nemůžeme pochopit úplně, jak zcela jiný. Ten, který stvořil celý svět, celý vesmír, všechny ty miliády hvězd, se vtělí, stane se hmotou. Hmotou člověkem. Opravdovou hmotou. Ne nějakou zdánlivou. To byl jeden z velkých bludů na začátku církve, tak jak se trápívají v teologii všemi těmi možnými bludy, které byly na začátci, ale které vždycky znovu pod jinými názvy ožívají. Jo? Nebyl zdánlivé tělo. To byla skutečná hmota. Skutečné tělo. Verus homo. Pravý člověk. A verus vir. Pravý muž. A úžas nad tímto, vedoucí k vděčnosti a vedoucí k radosti, to je vtělení. To jsou Vánoce. A pak jsou Velikonoce, spojené pak s letnicemi, do takového jednoho by se dalo říci velkého celku, kde je úžas nad tím, že tato nezměřitelná láska Boží došla až na kříž. Že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Křesťan by nikdy neměl zapomenout na to, že Bůh miloval, u Boha znamená miloval, že miluje, nebo to nepodléhá proměně času, že Bůh miluje svět. Tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Tak miluje svět. Jeden z těch ďábelských kliček, nebo jedna z těch ďábelských kliček je přesvědčit nás, že Bůh nenávidí svět. A že my ho máme taky nenávidět. Je to často dáno tím, že si neuvědomíme dva výrazy svět v písmu. Kdy jeden ten svět je to, co máme nenávidět, to znamená ta pícha, ambicioznost, to, co je nepřirozené, ale nikoli stvořený svět jako takový. Tak Bůh miloval svět. tak miloval svět s lidmi, že dal svého jediného syna. Jak já miluju svět. Miluju svět? Úžasná otázka třeba pro řeholníka. Miluju svět? Ale běda, jestliže ho nemiluji. Ten svět v tom pravém výrazu, ne ten svět, jako tam ho mám nenavidět, pohrdat světem pýchy, arogance a tak dále, světských cí žádostí. Ale svět jako takový. Bůh ho stvořil, s láskou ho stvořil, a když ho stvořil, tak prohlásil, že je tov. To, co čteme v písmu v běžném ekumenickém překladu, tedy píšu do češtiny, tak to, že je to dobré, tak jak absolventi teologie tady mě doufá potvrdí, je ve skutečnosti dobré své boliny nám to. A to je nejenom dobré, to je taky krásné, to je úplné celistvé. To, co je úplné celistvé, je dobré a krásné. Všechno je v tom slově, je to víc, než jenom, když my v češtině řekneme dobré. To je svět, který stvořil Bůh. A i když ten svět je hříchem označený pak, tak Bůh tak miloval svět. I ten svět už poznačený hříchem. No jo, to by se nám pomiloval svět, kdyby byl ten ještě úplně ten plov bez poznačení hříchu. A ti druzí, kdyby byli také ještě jak před prvním hříchem. A nezapomeňme, že Bůh tak miloval svět, který byl plný hříchů a světlo se stoupilo do temna. A že ho miloval nejenom tak, že poslal svého syna na kříhle anděl, aby všichni padli na nohu a v prostraci se mu kladili, ale že ho poslal tak, že došel na kříž. Bez kříže křesťanství neexistuje. Bez kříže je křesťanství vražka. Vyklízení kříže je jeden z nejhorších moderních bludů. Odstranění kříže z křesťanství. Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna. A ta nesměřitelná láska Kristova na kříži, kterou obdivoval František a další svatí, a kdy se natolik často stotožnili, že první teda víme, pokud pomineme ne zcela jasný případ apoštola Pavla, že první byl ten, který se stotožnil tak, že dostal vyznamenání stigmat, ten František. Ale jestli jsme křesťany a neneseme ani jediné stigma kříže v sobě, nemyslím tím, že všichni křesťané budou krváce, aspoň tedy na Velký pátek, jo? Nebo tak, nic takového, ale neneseme zranění z kříže, zranění z toho, že spolu s Kristem se pokládáme za svět, pak je v našem křesťanství něco jiného. Tak Bůh miloval svět. Tohle je ten úžas o Velikonocích. Na tuto úžasnou lásku. Tak Bůh miloval svět. Včetně pak toho vzkříšení. A my víme, že kdyby Kristus nevstal z mrtvých, marná je naše víra a jsme na to hůř než pohané, pravil apoštol Pavel. Přesto je mnoho křesťanů, i těch, kteří chodí ke svátostem, ale ve vzkříšení nevěří. Jsou jenom v rutině a stagnaci, protože je to hezké, ne? Chodit do kostela, takové útěšné, zvlášť, když zrovna pěkně hrajou varhany.
Patří to k tradici a všichni Novákovi tam chodili, takže my budeme chodit taky. Vy jste terciáři, takže víceméně o tom nepochybuju, ale propter securitatem, pro jistotu, věřím v to, že Kristus stál z mrtvých, reálně a historicky. Při duchovní obnově jedné, ale já jsem to kladla i jindy, jako té velké farmy, jsem zjistila, kolik lidí na Hané to vlastně nevěřili, nebo to nepovažovali za podstatné, jestli vstál nebo nevstál. A je to důležité? No my jsme chodili vždycky do kostela. Je to důležité? My pravili. A já jsem na tím nikdy nemyslela. A podobně. A byli lidi, kteří mysleli, ne, že by to byli všichni lidé. Jo? A mnozí teda mlčeli a tvářili se, že tam neexistují. Ale... Takže proto je ta otázka jako dobrá si uvědomit. Víte, ďábel nemá vůbec nic. Ani svět nemá nic k tomu, když to bude čirá tradice, s hezkými večery lidí dobré vůle, pěkně kultura, historie, může se chodit po památkách a když tam bude něco, co nám tak trošku nějak opěkní ten začátek života a podobně. Ještě by bylo úžasné, kdyby tam doplněli další hezké, aby se třeba obadl rozvod a další s tím. No, bylo by to fajn, ale to ostatní už ne. Co plyne z toho, že vstál z mrtvých? Ten kříž ne. Takže úžas nad tou láskou, vedoucí k vděčnosti a k radosti. Ale před těmito dvěma velikánskými údobími, kdy máme vybuchnout v radost nad světem a v radost nad láskou Krista, kdy nás to znovu církev vede, dvakrát za rok. Protože ví, že všichni jedeme dolů a stagnujeme a o všechny nás se pokouší samozřejmost, ať jsme v kontemplativním klášteře nebo někde ve šrumci rodiny, že to prostě je všude. Tak každému předchází údobí, které je zaměřené právě na to očišťování z té stagnace. Velký půst, postní období před Velikonocemi a adventní půst před Vánoci. Probuď se člověče, jako kdyby se říkal na začátku postu. Podívej se, kam si to zase sjel na těch schodech. Probuď se a šlapej dál. Nech se táhnout. Dívej se na tu velikou nezměřitelnou lásku, která tě potáhne. Modlitba svatého Efrema Syrského patří k takovému údobí. Naši východní bratři se jí modlí každý den ve velkém postu, třikrát denně. V klášteřích a třikrát denně všichni jako laici, jo, aby bylo jasně v rámci toho. Ale v klášteří a zvlášť zbožní laici se jí modlí s prostrací. To znamená, že se mu plácnou na zem, tak jako když dostává kněžské svěcení nebo tak, a modlí se jí v té prostraci. Co nám říká prostrace, tak toto staré gesto? Proč má církev teda zálibu ještě občas v tomhletom tělocvičném prvku? Dneška si to umírám, jak mě museli stvíhat z prostrace při konsekraci panem, protože člověk na těch tlaštičkách je regmatik, nenávratně stuhne. Prostrace nám ozření, protože jsme i tělesný, tudíž potřebná jsou i gesta, ono pane. Do té nejhlubší roviny, pod kterou se před pánem šlo. Ještě hlubší, než jej klečet. Lehnout před pánem. Stát se, přitisknout se k zemi. Jít do úplné reality stvořenosti. Prostracená hovoří o tom, že jsem stvořen. Že nejsem sám ze sebe, že jsem stvořen. Že jsem stvořen z prvků země, na kterou dávám. Praxi, jak se říká na začátku postní doby. Připodobňuje to pokoru, protože humus, země, a humilitas, pokora. Pokora je to, co je pravdivé, co mě pravdivě zařazuje do stvořenosti, do zemskosti. Takže si uvědomme, když budeme rozebírat právě, že pro to zesílení se tahle ta modlitba, aby se zesílila právě to, o čem se tam mluví, tak to kombinují vlastně v liturgii východní s tou prostrací. Nikomu nebrání, abyste si na pokoji rozplácli a pomodlili se prostraci, ale zároveň to není, že to jako doporučuju, jo? A pak budou tady ischy asi a další. První je pane a vládce mého života. Obracím se k Bohu a to nejdůležitější je pane. Je to uznání toho, že ty jsi pán, ne já. A to potřebuji si vtloukat znovu a znovu do své hlavičky a z hlavičky do srdce. Protože znovu a znovu jsem v pokušení, abych aspoň někde, tady v této oblasti, byl tím pánem já. Nebo v téhle. Já nejsem sám ze sebe, jenom Bůh je sám ze sebe. Jenom on je, dovolím si citovat Bonaventuru, suverén. Já nejsem nikdy suverén a když, tak je to velmi trapné, pokud jsem suverén. Suverén je jedině on, ten, který je sám ze sebe. Pane, ta první příprava na to je, že budu věřit a uznávat a vyznávat, že ty jsi pán. Ne já, ale ty. Ty jsi ten, který je sám ze sebe. Kateřina Sienská, Bůh, jakoby, Bůh jí říká, já jsem ten, který je, a ty jsi ta, která není. Ne, že není. Ale veškeré její bytí je závislé na Bohu. Bez ní by člověk neexistoval, bez jeho vůle. Ani miliardinu sekundy. Těžko se modernímu člověku přijímá, že jsme totálně závislí a to stvoření. Že jsme stvoření, tvor stvoření. A totálně závislí na Bohu. Náš narcismus, náš individualismus, náš egocentrismus a můžete k tomu dodat nějaké hezčí výrazy, které to nazývají pozitivně, prostě řve. A já chci být tvým partnerem, a ne, že jsem na tobě závislý. Nemohu být svobodný, pokud neuznám tuhle základní závislost. Budu pak jako to malé dítě, které křičí já samo, škube se a dělá blbosti. Tak pokud neuznám tuhle tu základní závislost, i já budu křičet různé já samo v různých oblastech života. Tam si to budu chtít sám určovat a budu dělat blbosti. Pane a vládce mého života. Je to jenom takové nějaké východní zdvojení. Oni rádi zdvojují, víme, že i v evangeliích je to zdvojování. Že v semické myšlení je syrština, konec konců taky do toho patří. Ne, není to jenom zdvojení. Protože já tě mohu takzvaně uznávat ústy. Pane, pane. Což pak jsme ti neříkali, pane, pane. A v tvém jménu jsme pane, pane, jak je psáno. Ale nemusím tě vůbec uznávat za vládce mého života. Ano, pane, pane,
já se před tebou klaním, já ti postavím chrám, já nevím co. Ale prosím tě, do toho, co já si budu dělat se svým životem, do toho mi nekecej. Tady jsem vládce já. Do toho, jak já si budu vychovávat dítě, do toho mi nekecej. Do toho, co já udělám se svým zaměstnáním, s mojí politikou, s čímkoliv, do mojí spíše mi nekecej, do mojí ložnice mi nekecej, do mojí zahrádky mi nekecej, do mojí knihovny mi nekecej, do mé skryté temné komnaty mi nekecej. Je to srozumitelné? Takže já nejenom pane, ale a vládce mého života. Nechat ho vládnout, uznat jeho vládu a nechat ho vládnout. Je to něco, co se učíme celý život. Takže pokud někdo teďka začal propadat malomyslnosti, že teda úplně pán Ježíš nevládne vždy stoprocentně, tak stopku, celý život, kromě nějakých vzácných radních výjimek, který to už stihnou dřív být velmi my svatými, se učíme tomu, abychom Pána Boha nechali být Bohem a nechali ho být pánem a nechali ho dokonce vládnout našemu životu. Není to vůbec jedno. Nebo to jednoduché to je, prosté to je úplně. A není to lehké, tak to beru zpátky, jo? Jednoduché to je, prosté to je, ale není to lehké. Snad proto i ta prostrace, v níž jakoby lépe se i tím tělesným vyjádřením to, že ty jsi ten pán, jo? Nade mnou vládneš. Takže klanění, uznání vlády. Já bych k tomu dodala ještě, už tady to první, pane a vládce mého života, je opět věta, která může být naplněná úžasem nad tím, jakého mám pána. Vděčností nad tím, kdo je můj pán a můj vládce, a radost. Jaké mám štěstí, že mým pánem a vládcem není třeba mamon? Nebo ambice? Nebo nějaký člověk? Nebo hazard? Nebo. Ale že tím pánem a vládcem si ty. Nebo že nejsem, nedej Bože, si vládcem já sám. Takovýho tyrana to teda nechci. A pak nastávají prosby, kdy vlastně prosím o to hlavní, které je také důležité na cestě pokroku a na cestě s pánem. O to, co mě má ode mě vzdálit, co mi brání, co jsou ty překážky, obecné nejčastější překážky, a o to, co mi má udělit. Vzdal ode mě ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha lenosti. Prosím vás, není to modlitba verkoholika, který by tady prosil, vzdal ode mě ducha lenosti, abych teda mohl pracovat ne 20, ale 22 hodin denně. Není to o tomto druhu lenosti, že se nám fakt nechce už to nádobí umejt. A že ta okna by asi taky chtěla, ale možná, že ještě vydrží. Znát, víte, dámy, o čem mluvíme, a pánové si to převedou zase na něco jiného, jo? Je to o mnohem závažnější lenosti, duchovní lenosti. což je lenost se měnit. Lenost jít dál. Lenost naslouchat, co mi Pán říká. Co mi říká ve slovu, co mi říká v modlitbě, co mi říká skrze vá druhé. A lenost to přijmout a uskutečnit. Lenost se furt a furt a furt znovu a znovu snažit. Neotravuje nás už to, že furt řešíme a zase s tím jdeme do zpovědnice v lepším případě a zase řešíme. Poradně se opakovaně nebo s lidmi opakovaně řeším jednu roztomilou otázku. A chápu, že hodně může člověka trápit. Pořád se zpovídám ze stejných hříchů, občas je tam teda něco jiného ještě, ale pořád se zpovídám ze stejných hříchů. To není možné. Já teda musím, a lidé to berou, že to je znamení, že teda stagnují. Říkám, fajn, takže to znamená, jak dlouho asi předpokládáte, že byste měl mít na jeden hřích, abyste už ho neměl a už se z něho nespovídal. 3 měsíce, 7 zpovědí, nebo kolik, jo? A potom na další teda hřích. A kdy myslíte, že potom by se doputovalo k tomu, že vůbec žádný hřích byste neměl a vůbec byste se nespovídal? To už začnou lidi nejistět, je to takové divné, že jo? Tím říkám, co myslíte, ten papež, ten je teda fakt nějaký divný a všichni a ty kontemplativní sestry, které se furt zpovídají. A vy si myslíte, že oni jsou tak tvůrčí, že dokáží při těch svých několika set zpovědích za život si pokaždé vymyslet nové hříchy? Já se obávám, že tolik jich ani není. Jo, jako to jsou takové ty nesmysly zase, které nás chytají. Ano, máme bojovat s hříchy a máme některé porazit a potom dál jít a tak dál, ale na to nejsou limity. Za jedničku, když to bude pít za takhle dlouho, za čtverku, když za tohle. Limity na to nejsou. A velmi krásně říká papež František, že Bůh se neunaví odpustit. Ale my se unavíme. Znovu a znovu mu to přinášet k odpuštění. Ten, kdo se unaví, kdo je línej, není Bůh. Bůh není línej znovu a znovu odpustit. Ale my jsme líní. Znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a ještě 1000krát znovu s tím jít k odpuštění. A nejenom jít k odpuštění, ale snažit se, aby to nebylo. A dostat po 1000 prvé facku, že i když se snažím, že opět se slabosti upadnu. Znáte to, dámy a páni? Máme. Dobré společnosti jsme všichni. A v tom. Takže lenost je lenost se měnit. Je to duchovní lenost. Lenost se měnit, lenost naslouchat. Lenost znovu a znovu se snažit. Je spojená se zapomnětlivost. A staří pouštní míši říkali, že kořenem zla je zapomnětlivost. Čímž nemysleli to, když jsem ráno zapomněla klíče od kláštera, ale zapomnětlivost na Boha, na to, jak je to úžasné. Jak je všechno úžasné a jak mu máme být vděční. Ta zapomnětlivost, která se rovná té samozřejmosti. No jo, vyšlo slunce. To je samozřejmě, ráno vyjde slunce, ne? Co tady, jak nevelepte nebesa? No. Je to srozumitelné? Lenost je často, že ji nevidíme, nevnímáme, že je právě tou příčinou stagnace, ale že si ji vůbec nevšimneme. Ano, každého zná, zmáhá, že furt a furt a furt. Ale někdy nás zmáhá daleko víc naše pýcha, že je to pořád. A že já nejsem ten pán, který přece řekne, poručí si a stane se. To pak o to poručit ještě jo, že jo. Ale poslechnout už ne, zvláště vytrvalé. To taky všichni znám.
Bocha do té druhé půlky, to nahrávalo.
Děkuji za upozornění. Kde jsem to byla?
Poručit si.
Poručit si, ano, děkuji. Že nás to potom zmáhá. A někdy tady ještě je i to, že tak, jak jsme mluvili, že každý máme nějaký takový ten hřích, který nás, nebo jsme-li už dál, tak jenom hříšek a ještě dál, tak jenom nedokonalost, která nás nějakým zvláštním způsobem ponižuje. Tak jedna z takových těch klíček proti tomu, abychom nešli dál, je to, že upřeme veškerou tu snahu a pozornost, abychom tenhle ten hřích vymítili. A budeme se točit jenom kolem něho. Protože pak už to půjde všecko úplně krásně, až tohle to zvládnu, až přestanu být hněvivá, tak to bude všechno úplně nádhera. Nebo až přestanu masturbovat, nebo až přestanu se přežírat, nebo až přestanu, já nevím, být línej v tom a tom. Jo, tyhle ty hříchy nejčastější, které jsou, tak pak už půjde všechno úplně samospádem. Samozřejmě, že tomu tak není. Ale ten zlý nám se to snaží namluvit, protože celý duchovní život pak stagnuje najednou. Točím se kolem tady tohodle hříchu. Místo kristocentrismu, aby centrum mého života byl Kristus, je centrum mého života pekatocentrismus, hřích. A to tenhle ten konkrétní hřích. Úžasný. Takže i tam může být lenost, protože já už si zvyknu, že myslím, zpovídám se, zpytuju svědomí, točím se kolem toho, jenom kolem tohohle. To mi jde samo, protože mě to rozčiluje. Nebo znervozňuje, nebo ponižuje. A jsem líný na to, abych to třeba i pustil a zabýval se jiným. A líný na to, i pyšný, abych šel takový, jaký jsem, k centru, to jest ke Kristu. Pane, ukaž nám naši lenost. Ukaž nám, kde v tomto období jsme líní, kde nás ta lenost může bránit v tom, abychom šli k tobě, k našemu centru. Abychom viděli tu krásu toho úžasu té lásky. Zejména lenost sami nenahlédneme. To je absolutně vzácný případ, kdy duchovní lenost nahlédneme sami. Buď nám ji dá poznat jasně Bůh v modlitbě, ve slově Božím, které jako meč náhle nás protne, anebo nás na ní upozorní naše milovaní spolubližní. Eventuálně i ten duchovní vůdce. Lenost na rozdíl právě od těch hříchů, které nás rozčilují, tahle ta duchovní lenost není tak jasně vidět. Sklíčenosti. Lenost, duchovní línost, lenost, může přejít do sklíčenosti. Může přejít do akédie, omrzelosti. Sklíčenosti nad tím, že tak upřímně jsem se za tebou rozběhl a co z toho, když furt tady se točím v kruhu. Jo, kdyby ostatní viděli, já, křesťan, terciář, zasvěcený, řeholník, kněz. No radši jak neviděj, ale ty to vidíš. A co z toho? Nebylo by to lepší jinde? V nějakém jiném řádě? V nějakém jiném klášteře? Pod nějakým jiným kvardiánem? S jiným manželem? V jiném bydlišti? V jiném společenství terciářském? A tak dále, a tak dále. I to je projevem takové té sklíčenosti, kdy začneme hledat kuriozita po různé ty a ptáme se, kdy, jak, až, co ještě a utíkáme. Utíkáme od žití toho vznešenosti žití a důstojnosti žití křesťana. Jen kdyby to bylo jiné. Ten pouští mi říkal, kdybych byl v jiné kérii. My máme daleko víc těch možností. A propadáme do malomyslnosti a přestaneme se už vůbec snažit, protože tolik jsem se snažil, a co z toho? Nikde nemáme psáno, že budeš-li se snažit rok a za ten rok to nebude, tak co z toho, tak to zabal do křesťanství. Budeš-li se snažit 13 let a nebudeš ještě svatý, zabal to. Budeš-li se snažit 30 let, zabal to, zhoď kutnu a jdi od toho. Jestli až ani po 30 letech nebudeš svatý. To nikde není psáno, to píše pouze naše pýcha. Ale nikde to není. Celou tu dobu se máme snažit o svatost, jít ke svatosti a nechat se k ní dovést. Ale ne si to určovat, protože pak jsme my pánem, který si určuje co a dokdy. A pak jsme sklíčeni. Sklíčenost plyne z toho, že já sám si kladu a určuju, mám ty ideje a idejíčky, jak jsme o nich mluvili, a když je nenaplním, tak jsem z toho sklíčený. Pokora sklíčená není. Lituje a říká Pánu Bohu, tak se podívej, co jsem zase vymastila. Ty mě znáš a máš to se mnou teda. Ta tvoje láska je tak úžasná se mnou. A pokora to obrátí opět v děkování a v radost, že má takového Pána. Jak vidíte, pokora je nejenom velice ekonomická, jak často zdůrazňují, šetřící teda spoustu zbytečného času a energie, ale také velice psychohygienická, protože nejdeme do zbytečné sklíčenosti. Panovačnosti. Další způsob útěku od toho skutečně žít jako pod pánem a vládcem mého života a zároveň to, co vzniká i z té lenosti, nemusí být sklíčenost, ale může to být panovačnost. A někdy je to směska. Panovačnost znamená, že v podstatě lžu, i když si nevím o to, že lžu, lžu o tom, že já jsem pánem. Ale já žádným pánem nejsem. Je jediný pán. Já mohu být správcem, služebníkem. Ministr je služebník, že když to přeložíme. Ať je mi svěřeno cokoliv, pravým pánem je jedině Bůh. Mého majetku, mé služby, schválně tam zdůrazňují to mé, mých dětí, mých talentů. On je pán a já jsem správce. Ten, komu bylo svěřen, byl mu svěřen talent, byl mu svěřen inteligence nebo talent na to, jak vyřezávat dřevo. Byly mu svěřeny děti, úžasná důvěra. Nějaká služba. Byli mu svěřeni kolegové. Byli mu svěřeni třeba podřízení. Byla mu svěřena nějaká práce, byla mu svěřena nějaká služba v církvi. A okamžitě nastoupí pokušení panovačnosti. To je moje a já jsem pán a já určuju. Pán je jediný. Panovačnost, vidíme, že je často u lidí taková hodně viditelná, kteří si nejsou vědomi své skutečné důstojnosti. Jestliže vím, jaká je moje důstojnost křesťana, to, co už papež Řehoř, že volal křesťané, poznej svou důstojnost, takže už i v tom poměrně raném středověku s tím byl problém. Pak nemusím vyskakovat jak nějaký lokaj, který byl povýšený na hlavního nadlokaje, nad tím, jaký já jsem pán. Vím, že moje důstojnost je, jestliže sloužím pánu, jako ten poslední lokaj nebo ten první nadlokaj. Nemusím si být panovačný vůči druhým. Vyžijete v rodinách. Panovačnost vůči manželovi, panovačnost vůči manželce. Budeš taková, jakou já tě chci mít. Já si tě převychovám. Budeš takový, jakého já si tě vychovám. To oboje je panovačnost. Chci panovat nad druhým. Kompromis a snaha o to, abychom našli, je jedna věc. Ale panovačnost, krom toho, že v některých případech je totálně nesmyslná, že si mužskýho teda žádnýho, pokud je to fakt mužský, nepřevychováte, protože to nejde. Můžete ho zlomit teda, jo? Pak máte dojem, že je vychovaný, ale má zlomené své mužství. Tak to je nic. Panovačnost. Panovačnost plodí panovačnost, anebo zhrbenost. Panovačnost nad dětmi. Když se neptáme třeba na to, co dal jediný pán tomu dítěti za vlohy. Ale my všichni jsme intelektuálové, tak kolik budeš intelektuál? My všichni jsme sportovci, tak budeš sportovat. A on má úplně jiné vlohy. A je úplně jiný, než jsem si ho vysnil. Nedej Bože mi připomíná nepříjemnou tetu Filoménu. Zdědila geny po ní, takže potom budu spíš. To je velice časté v rodinách, že někoho připomíná nepříliš a že se musí dávat bacha na to. Nejsem pán svých dětí. Jsem jejich služebník v podstatě. Správce je služebník. Slouží Bohu. Slouží těm, ke kterým byl poslán. I ta má služba, nebo mé zaměstnání, a zejména takové zaměstnání, které můžeme, ono každé se dá nazvat do určité míry službou, pokud je to čestné zaměstnání, ale takové ty, které jsou vysloveně jako služby, jsou dány od pána. Jestliže se beru jako služebník, mám méně velkých problémů s tím, když situace, která často se rovná vůli Boží, mě převede na úplně jiné pole služby, nebo mi to vezme. Neříkám, že to je zase lehké. Neříkám, že jsme všichni svatý Ignác Loyoli, který říkal, že by tak čtvrt hodiny potřeboval na to, kdyby papež zrušil jezuitský řád. tak aby se s tím vyrovnal. A říkal to prosím v situaci, kdy to bylo velmi pravděpodobné, že k tomu dojde. Takže ne něco, co by bylo absolutně nepravděpodobné. Ale v situaci, kdy bylo docela pravděpodobné, že hned na tom začátku ten papež z toho řádu teatínů, kteří byli konkurenční svým způsobem v té době, a mluvilo se o tom a uvažovalo se o tom, že ty jezuity zruší. Protože často, když tohle to řekneme, tak si myslíme, no jo, tak takové, když někdo řekne něco totálně nepravděpodobného, to si může říct, že by mu to čtvrt hodinku trvalo. Ale ono to bylo pravděpodobné. Jo? Ale hol si nebudeme hrát na svatého Ignáce. Nicméně, čím víc ta naše služba je naše služba, opravdu služba, tím pak je slednější to, co se děje. Ale tím jsme také svobodnější mít otevřené oči pro něco jiného, co nám Bůh pošle. Opět jiného, opět třeba jinak úžasného. Každý z nás má sklon k panovačnosti v nějaké jiné oblasti. Je dobré o tom vědět, v jaké oblasti mám sklon k panovačnosti. A vy, kteří žijete se svojí nejúžasnější polovičkou, mužskou či ženskou, je dobré se jí zeptat. Jak se projevuje moje panovačnost? Jsem někdy panovačná? Vnímáš mě někdy jako panovačného, panovačnou? I máme-li dospělé děti, je dobré to učinit i s dospělými dětmi. Někdy se dozvíme úžasné věci, na které bychom jinak ani nepřišli, a někdy se můžeme dozvědět, že to, co považujeme za to největší dobro, které jim nakopáváme do úst, že zrovna to největší dobro není. I v řádu toho se učinit i se svými spolubratřími. Někdy se panovačnost projevuje, prostě tak to bude. A když to tak nebude, tak já se stáhnu do izolace a sklíčenosti. A dám vám najevo, že tedy, jo, to je druh taky panovačnosti. Buď to bude po mém, anebo s tím nechci nic mít. Buď to bude po mém, anebo vaše maminka oněmí. Ženy často oněmí, jo? Tak to a nemluví, jasně tě, ne, nic mi není, na nic se mě neptej. Všichni ví, že tedy se něco děje, může to být v zaměstnání, může to být kdekoliv jako jinde. Nebo jde do sklíčenosti, do deprese. Mnohá deprese je pomsta na okolí, které přestalo reagovat na moji panovačnost. Však vy uvidíte, kam jste mě to dostali. Agrese a deprese má k sobě hodně blízko. A to neznamená, že každá deprese je to pozor, no, abychom neměli a teďka nezačali škatulkovat deprese, třeba i chudáky biologické deprese a podobně, že je to na podkladě. Ale je dobré skutečně vědět o své panovačnosti a vědět o ní zase pravdivě. Vědět o ní ve vztahu vládce mého života, nejenom pane, pane, ale jak se to projevuje v té vládě nad mým životem a nad těmi ostatními, jestli se projevuje nebo neprojevuje. A k tomu potřebujeme a máme jim za to být vděční. Po prvním návalu smutku nebo hněvu podle temperamentu, sdělení informací těch druhých. O tom, kde jsme panovační. Je to srozumitelné? A prázdnomluvnost. Prázdnomluvnost není jenom hromadění slov, ale především hromadění ničemných slov. Slov, která vedou do nicoty. Slov, která vedou od krásy, od úžasu, od dobra, od celistvosti, směrem k tomu opaku. K rutině, k šedi, nebo do temnot. Do ďáblovy krásy.
Čím víc slov, tím snadněji tam vniknou i ničemná slova. Ničemná jako vedoucí do nicoty. Řeč může být svatá, řeč může být dobrá, útěšná, něha, všechno, co je. Řeč může být funkční. Ten hrníček bude dobré vyřadit, protože je nakřáplý, i funkční řeč. A řeč může být protivná, takové ty nepříliš škodlivé společenské klepy a vysloveně zlá. Pomluvy, na cti utrhání, to je zhovoření o špatných věcech těch druhých bez závažné příčiny. Opovážlivé posuzování, kdy vidíme špatnou příčinu u druhých jejich jednání, ač k tomu nemáme závažný důvod, a natož závažný důvod, abychom o tom hovořili. Už Sokrates znal tři síta, kterými máme prosívat to, co máme říct. Znáte, studenti? Učili jste se Sokratovu filozofii a tři síta? Nebudeme zkoušet.
Je to dobré?
Ano? Další?
Jsem to viděla.
Pravdivé. Dobré, nutné. Za prvé, jestli je to pravdivé. Když to není pravdivé, tak to nemám co říkat. Jestli je to dobré, to je zvede tak dobrému. Může to být pravdivé a nevede to k dobrému. Nemám to říkat. Lidi často říkají, tak když je to pravda, to stačí. Nestačí. Pravda sama o sobě nestačí. Veritas in caritatem. Tak se jmenuje encyklika papeže. Pravda v lásce. Stejně jako láska musí být v pravdě. Jakmile se to od sebe oddělí, tak to dojde do něčeho špatného. A někdy to může být, že je to pravda, a že to bude k něčemu, i co bude těžké a tvrdé, ale je to nutné, to je to třetí. Musíme řešit i věci, které jsou těžké a tvrdé. Takže pozor na tu prázdnou mluvu. Tak, a pak prosíme ducha, pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky, uděl mě, služebníku svému, služebníci své. Helejte se, není tady řečeno, pane, helpni mi v tom, jak já sám dobydu té čistoty. Uděl mi. Já musím s tím spolupracovat. Hle, já to sám nezískám, i kdybych měl nejlepšího kouče a vypracoval si ten nejlepší spirituální plán. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky. Nedali bychom tam někdy úplně jiné věci? Udělal mi, abych dokázal dělat velikánskou službu, uděl mi, abych se mohl modlit x hodin přitom, uděl mi, aby ty moje naprosto jednoznačně dobré nápady a to, jak to má být, ti ostatní uznali konečně. Já myslím, že další bychom si ještě... Jo? Uděl mi to, abych dokázala změnit svého manžela, uděl mi to, abych dokázal změnit svoji manželku. Nic z toho tam není. Ducha pak čistoty. Prosím vás, tím se nemyslí jenom tělesná čistota ve smyslu, že tedy sex ne v případě manželství, sex s manželkou. To by bylo strašně málo. To by byla taková ta čistota typu ne.
Mnich je ten, který nedělá tohle a tohle a tohle. Takže by se nemusel nazývat mnich monos, jeden celiství, jdoucí za jediným. Ale neníčnek, ten, který ne. Jaký nihilista, který nemá nic společného, tedy třeba se sexem nebo s něčím jiného, nebo s eros. Čistota je také rysost, pravdivost, integrita lásky do celku. Představte si mníška, který fakt vůbec neví, co je to sex. A který ani neví, co je to eros, ta přitažlivá láska. Totálně čistý, že jo? Ale v důsledku, ale také nemá ani jinou lásku, který je prostě, ještě chodí teda s očima jak Gonzaga, pěkně je klopí, aby neviděl nikoho, ani svou matinku. Co to je? To je sterilita, to není čistota. Protože čistota je integrace té lásky. Sex se promění, jeho síla, velká síla, protože je to nádherná věc daná od Boha. A rozhodně nemůžeme říkat, že je špína a fuj. To už samo o sobě říká, že na to se díváme špatně. Je to nádherná síla daná Bohem, ne ďáblem. Eros, láska, přitažlivá, je také krásná. Pak jsou tady další ty lásky. Rodina, něha, přátelská láska, agapé láska k blížním. Čistota je, když tu sílu sexu a erotu se transformuje do lásky k blížnímu, do lásky k Bohu, do lásky, která je zaměřená podle té služby třeba toho zasvěceného. Čistota manželská je, když ten sex mezi nimi je v integritě lásky, on je prostředek pro lásku a ne naopak. A je transformovaný do lásky, která plyne, obětavá mezi nimi i ke všem ostatním členům rodiny. Čistota je buď plodná, nebo je to pseudočistota. Jakýmsi symbolem čistoty je lilie, že jo? A vždycky tam pány drží nějakou tu lilii, aby bylo jasný, že byly pány, a když tak ještě palmovou větev, že byly ještě k tomu mučenice. Nebo tak není s tím. A to se mi ohromně líbí, protože v tom je úžasný boží humor. Když se podíváte na lilii, už když se lilie rozpukne, jo, když není, jo? Tak co tam jasně vidíte u lilie? Lili, ze zahrady si představte, možná i tam i máte. Kde?
Klára je má
věc. Já nevím, jestli to tam má nakreslený. Jo, takže si tu skutečnou představte. Každý viděl lili. Když se ta lili otevřeje, je rozkvetlá, co tam je jasný?
Pestík.
Pestík a? Tyčinky. A co pak to je, moji milý pestík a tyčinky?
Pohlavní orgány.
Pohlavní orgány. Pohlavní orgány rostliny. Ne každá kytka je má takhle viditelně. Na růži to tak viditelně nevidíte. Ale květina, která nám mluví o čistotě, má naprosto jasně viditelné, přímo to tam takhle trčí. Pohlavní orgány. Orgány reprodukce. Říkám, že je to boží humor, který nám také říká, čistota, která není plodná, není pravou čistotou. Čistota je buď plodná, nebo je to jenom ta čistota typu ne, ta pseudočistota. Takže jestliže prosíme o ducha čistoty, je to té pravé čistoty, té ryzosti, ze které plyne ta plodnost. pokory. To je opravdu ta humilitas, ta úžasná pokora. Pokoru nikdo sám nedosáhne. Může se o ní snažit, jak se rozdělují cnosti získané a vlité, aby znovu a znovu zjišťoval, pokorně zjišťoval, jak je nepokornej. A teprve po určité době mu pán dá tu vlitou pokoru. Když je někdo pokorný, nebo čím víc je pokorný, tím je to opravdu, tím je plodnější. Tím je ten, který nechá Boha být Bohem. A tak Bůh může v něm a skrze něho působit. Nechá Boha být Bohem, on jako pokorný se nestaví jako ten pán, a tak Bůh může v něm a skrze něho působit bez těch překážek. Pokorný, to není ta hrbatá pokora. Toho typu, že teda já nic, já muzikant, já prostě ne, já nebudu nic sloužit, nic nebudu, protože já jsem ještě takovej, až budu hodně svatý, tak jo. A já nemám absolutní hudební sluch, tak nebudu teda sloužit v tom. Občas nějaké to C-čko zaspívat, já teda mám úplně opačný, ale něco, rozumíte? Pokorný člověk se nebojí sloužit, i když ví, že udělá i chyby. Pokorný člověk slouží, i když ví, že udělá chyby, protože já co jsem člověk, ne? A jestliže ta moje služba je potřeba, tak i když nebude totálně dokonalá. Pokorný člověk ví, že Bůh si může posloužit i jeho pořádně vymaštěnou službou, kdy něco pořádně vymastil. Že si může posloužit jeho chybami, jeho hříchy a může je použít. Ducha pak pokory, trpělivosti a lásky. Trpělivost i v tom duchovním vývoji. Trpělivost se sebou, trpělivost s druhým, i trpělivost s Bohem. Láska je trpělivá. No a lásky. Uděl mě služebníku svému služebníci své. Ano, pane a králi. Po pár větách, krátkých větách, znovu se vracím k tomu, že ty jsi pán a král. Protože já jsem takový člobrdíček, že mi to trvá nesmírně krátce a vypadnu zase z toho, že ty jsi skutečně tím pánem a tím vládcem, tím králem. Takže si to musím znovu říci. Ano, je tomu tak, ty jsi pán a ty jsi král. Dej, abych viděl hříchy své. Úžasná prosba. Už jste se někdy prosili pána, aby vám dal vidět své hříchy? Možná před zpytováním svědomí. Prosím tě, aspoň jeden mi ukáže, tam mám co dát. Taky občas jsou dotazy typu, když žádný hřích nemůžu najít, tak co mám v té zpovědi říkat? Když se vždycky zeptám, jestli si se mnou popovídáš, určitě jich najdem. No? A většinou najdem. To je jenom takové zatmění, není to dost čisté brejle, no, toho duchovního zraku. To se může stát každému. Dej, abych viděl hříchy své. Pouštní mniši říkali, že vidět své hříchy je víc, než křísit mrtvé a než vidět anděli. Vidět skutečně, reálně, pravdivě své hříchy je víc, než vidět anděli. A dokonce i víc, než skřísit mrtvé. Je to nesmírně vzácné. Nemyslím teď vidět ten seznam, který vychrlíme ve zpovědnici, ale opravdově, pravdivě vidět své hříchy. Když Bůh dá tu milost tak mnohdy zjistíme, že to, kolem čeho kroužíme jako okolo té největší věci, je úplně zanedbatelné, že tady je něco totálně jiného, co nevidím a co je důležité a co brání v tom duchovním vývoji. Je to milost. Dej, abych viděl hříchy své. A Pane, dej to tak, abys mě zároveň podržel, protože ono je to na po v lepším případě, když uvidím skutečně hříchy své. V horším, abych to přežil, a jinak, abych se nepostal. Vidět skutečně a pravdivě o sobě. Bůh je moudrý pedagog a většinou nám to takhle nenabalí. A dostáváme to včas příhodný. Ale přesto je důležité si uvědomovat. Jsem hříšník, mám hříchy. Jsme si jistí, prosím, že máme hříchy? Nemáme s tím problém, jo? Když tak ráda posloužím zítra. Hledání hříchu. Mám hříchy, jsem hříšník. To ještě druhá věc. Jsem nakloněný ke hříchu. A i ty, které nevidím. Nebo na které zapomenu. A vím, že nevidím zcela pravdivě a jasně všechny své hříchy a především ne svoji hříšnost, svůj sklon. Že to vidím částečně a že se mě postupně v tom dobrém případě se mě postupně vyjasňuje zrak. Někdy náhle, jako kdyby pán mě odoperoval šedý zákal a náhle vidím, a to je opravdu někdy na po. A někdy postupně. A jestliže toto si uvědomuji, je to dobrý základ pro to, abych mohl žít mezi lidmi. Jako opravdu křesťan, já bych věděl, že teda si nemůžu tak moc nad těmi druhými, jestliže nevidím a pořádně ani hříchy své, kdo mi říká, že vidím dobře hříchy druhých, pokud to není moje služba v tu chvíli. Jo? A to jenom v té době, kdy je to ta služba. Jako to, kdy to není otázka jako toho člověka. Je to nesmírně důležité pro duchovní zdraví vidět své hříchy, natolik, nakolik jsem v tomto stádiu schopen je vidět pravdivě, tantum quantum, natolik, nakolik, tak, aby to bylo vedlo k pokoře, k nesrovnávání, tak radosti nad trpělivou, úžasnou láskou Boží. A proto hned je tam to druhé. A nesoudil bratra svého. Prosím, ani sestru svou, jo? Efrém byl realista, byť byl básník. To, nač nás zlý často chytá, je nalekoukni se. Jo, a tamhle. No, a ti budou něco říkat? A neměli by oni, a neměla by ona, a měli by, ne? Čemu se smějete? Připadá vám to tolik smíchu, to je dobré. Že je to tak vzdálené. A nesoudil bratra své. A mně se úžasně líbí ten závěr. Neboť. A tady to neboť není, protože když budeš soudit svého bratra, tak vzniknou psychické napětí, konflikty, problémy, ty sám si nabiješ nos. Ne. Neboť ty jsi, Pane, blahoslavena věky věku. Amen. Vrací se to opět k tomu, že důvodem všeho je Bůh. Ty jsi blahoslaven. Tobě patří veškerá chvála, čest a díku činění. Ne mě. Ani mě nad tím, že teda vidím, že ty druzí jsou na tom hůř a já můžu být tím pádem tak nějak zracionalizovaně ospravedlněný, když ty jsou mnohem horší, že? Když vidím, co ti bratři dělají, tak jako to moje, to je v celku nic. Promiň, pane, tak bych asi neměl uvažovat. Nakonec je to pravda, že? Tak je to srozumitelné, jo? Dál už to nemusím dohrávat. No jo. Rozjímání této modlitby je právě proti stagnaci. Proto je to ta postní modlitba. Protože stagnujeme v tom, že se ponořujeme víc a víc do ducha lenosti, eventuálně sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. A naopak nám pak ubývá, už na to není čas a prostor, by se dalo říci, duchovní prostor čistoty, lásky, trpělivosti. Přestáváme vidět své hříchy, nebo je vidíme čím dál méně, nebo čím dál méně pravdivě. K tomu patří i to, že některý z těch hříchů přeháníme, abychom neviděli ty další a točíme se kolem něho, prostě deformovaně vidíme. A soudíme místo toho ty druhé. Čím víc skutečně vidím své hříchy, tím méně mám chuť soudit hříchy druhých, s výjimkou toho, kdy je to moje povinnost. A soudit hříšníky to už vůbec ne, protože soudit máme hřích. Ne hříšníky. A zejména nenávidět. Soud jako takový patří pouze tam, kde je to nutros. Biskup musí soudit, soudce musí soudit, otec rodiny musí rozsoudit něco, co je, jo? Ale jenom v té, kde je ta povinnost. Ale svět je plný samosoudců. Dneska budete mít tu noční adoraci, to úžasnou face to face, takže když tam budete s pánem, otevřete mu prostě svoji duši. Pane, přijď se svým světlem, se svojí pravdou, ne s mou. Ukaž mi, co je třeba. On ukáže to, nač, co jsme schopni. Ne to, co já si přeji. Můžeme se třeba i ptát, pane, kde se mlíná, ale netočit se kolem toho. On nám může ukázat něco úplně jiného. Zůstat před ním a vyjádřit odhodlání. A pane, mám sice z toho stažený zadek, ale ukaž mi pravdu. A možná budu brečet. A hodně brečet, ale ukaž mi pravdu. Ukaž mi pravdu v lásce, nebojíme se, že on by ukázal jinak než v lásce a ukáže jí tolik, kolik je teď, abych ji unesl. Ale je tam důležitá ta naše ochota. A jestli dostanu tolik, nebo tolik, nesrovnávat. Jestliže ochotně se postavím pánu, on mi dá tolik, kolik v tuto dobu, v tento kairos, je pro mě vhodné. A nemám co srovnávat se sestrou svou a s bratrem svým, kolik dostali oni. Je k tomu nějaký dotaz, prosím, tady k tomuhle, co jsme dělali třeba i vzhledem k adoraci, která je tím nejhlavnějším, to setkání s Pánem, to být před ním, zbavit se svých ideí a představ a nechat ho být Pánem a vládcem i mého života a mé duše a dokonce i mých představ. Zažili jste si už někdy, že Bůh vám strhl jednu šlupku šedého zákalu duchovního zraku a náhle jste prohlédli a uviděli věci v jiném ostrém světle sami o sobě? Někteří ano. Ale krom tohodle jsou takové ty postupné čištění. Postupné projasňování. A tak, když se stane, že pak ať tím, že doputuje člověk tím postupným, že se strne, najednou vidí, že třeba něco, co bylo strašně důležité, až tak důležité není, nebo že něco, co považoval za ohromně svoje dobré, a já nevím, co všecko v tom, takže je tam něco ještě úplně jiného. A naopak, že něco, co podceňoval, že je úžasné. A teď jde o to, to nejenom uvidět, ale to přijmout. Přijmout, že ten, který ukazuje pravdu mého života, který určuje ta pravidla, co je důležité a co ne, je Pán. Ne já. Tak, jak to máme dál teda? Dneska už je ta adorace, teda mše a tak dále, ale dneska není další. Dobře, a zítra? Jo, to nemáte před sebou. Máte ještě vytištěnej. Thank you.